privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Mi-am propus ca astăzi să mă întorc în istorie pentru a vorbi de unul dintre cele mai mari imperii, și anume Imperiul Mongol, cel care a fost guvernat de un cod civil și militar numit Yasa, creat de Genghis Khan. Genghis Khan a fost fondatorul, Khan însemnând conducător și Hagan împărat, fondatorul Imperiului Mongol, care a devenit cel mai mare imperiu din istorie după moartea sa. El a venit la putere prin unirea popoarelor de nomazi, triburile din nord-estul Asiei. După formarea Imperiului Mongol și după proclamarea sa ca Genghis Khan, a început invazia mongolilor, care a dus în cele din urmă la cucerirea celei mai mari părți din Eurasia. Acestea au inclus raiduri asupra hanatului Karakitan, Caucaz, Imperiului Khwarezmid și dinastiilor Cea și Jin chineze în vest. Aceste campanii au fost adesea însoțite de masacre ale populațiilor civile, în special în Khwarezmia. Până la sfârșitul vieții sale, Imperiul Mongol a ocupat o parte substanțială din Asia Centrală și China. Înainte de moartea lui, Genghis Khan a lăsat Imperiul lui Ögedei Khan ca succesor al său și a împărțit Imperiul în hanate printre fiii lui și nepoți. El a murit în 1227 după ce a învins dinastia cea de vest. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat undeva în Mongolia, într-un loc necunoscut. Urmașii săi au continuat să întindă Imperiul Mongol în Eurasia prin campanii de cucerire și prin crearea de state vasale din regiuni și țări precum China, Coreea, Caucaz, Asia Centrală și porțiuni substanțiale din Europa de Est, Rusia și Orientul Mijlociu. Multe dintre aceste invazii au dus pe scară largă la sacrificarea populațiilor locale, care i-au dat lui Genghis Khan și imperiului său o reputație de temut în istoriile locale. Dincolo de marile sale realizări militare, Genghis Khan a făcut ca Imperiul Mongol să progreseze și în alte moduri. El a decretat adoptarea unui sistem de scris, a promovat de asemenea toleranța religioasă în Imperiul Mongol și a creat un imperiu unificat din toate triburile nomade din Asia de Nord-Est. Mongolii în prezent îl văd ca părinte fondator al Mongoliei. Principala religie atribuită Khanului se speculează a fi fost șamanismul. Răspândit printre popoarele nomade mongol-turcice din Asia Centrală, dar el a fost foarte tolerant și interesat să învețe lecții de morală și filozofie de la alte religii. Pentru a face acest lucru, el a consultat călugări budiști, misionari creștini, negustori musulmani și călugări taoiști. Imperiul Mongol nu a subliniat importanța etniei și a rasei în domeniul administrativ. În schimb, a adoptat o abordare fundamentală care a schimbat fața imperiului, și anume meritocrația, urcarea scării ierarhice exclusiv pe baza meritului propriu. Excepția a fost rolul lui Genghis Khan și a familiei sale. Imperiul Mongol a fost unul dintre cele mai diverse din punct de vedere cultural, potrivit mărimii sale. Imperiul cuprindea etnii diferite, mongoli, turci, tătari și alte neamuri rătăcitoare prin stepă. au fost scutiți de taxe figurile religioase și, într-o oarecare măsură, profesorii și medicii. Imperiul mongol a practicat toleranța religioasă într-o mare măsură, deoarece tradiția mongolă a considerat mult timp că religia era un concept foarte personal și că nu făcea obiectul legii sau al altor interferențe. Cândva înainte de nașterea lui Genghis Khan, Ong Khan, mentorul său și rivalul de mai târziu, s-a convertit la creștinismul nestorian. Multe triburi diferite de mongoli au fost budiști, musulmani, adepți ai șamanismului sau creștini. Toleranța religioasă a fost astfel un concept bine stabilit în stepa din Asia. Istoricii moderni mongoli spun că spre sfârșitul vieții sale, Genghis Khan a încercat să creeze o stare civilă în cadrul unui cod Yasa unificat, care ar fi stabilit egalitatea în fața legii a tuturor persoanelor, inclusiv a femeilor. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă contemporană a acesteia sau de ridicare a politicilor discriminatorii față de popoarele sedentare, cum ar fi chinezii. Femeile au jucat un rol relativ important în Imperiul Mongol și în familie, de exemplu Toregene Hatun, soția lui Ogedei Khan, care a fost pentru scurt timp responsabilă de Imperiul Mongol până la alegerea următorului moștenitor masculin. Oamenii de știință moderni se referă la pretinsa politică de încurajare a schimburilor comerciale și de comunicare ca Mongolica Pax. Genghis Khan și-a dat seama că are nevoie de oameni care ar putea guverna orașele și statele cucerite. El a înțeles că administratorii nu puteau fi găsiți printre mongolii săi, deoarece aceștia erau nomazi și nu aveau nicio experiență de acest fel. În acest scop, Genghis Khan a invitat un prinț din Hitan, Chutsai, care a lucrat pentru dinastia Jin și a fost capturat de către armata mongolă. Chutsai a administrat părți ale Imperiului Mongol și a devenit un confident al succesorilor mongoli la tron. În ceea ce privește tactica militară și strategia, Genghis Khan și-a pus încrederea absolută în generalii săi, cum ar fi Mukali, Jebe și Subutai, considerându-i consilieri apropiați. El le-a permis să ia decizii pe cont propriu atunci când s-au angajat în campanii foarte departe de capitala Imperiului Mongol, Karakorum. Lui Mukali, un general de încredere, i-a fost dată comanda forțelor împotriva mongolilor din dinastia Jin, în timp ce Genghis Khan a luptat în Asia Centrală, iar Subutai și Jebe au avut permisiunea de a începe o mare campanie în Caucaz și Rusia la inițiativa lor. Armata mongolă a purtat succese răsunătoare în războiul de asediu, tăind resursele pentru orașe prin redirecționarea anumitor râuri, luând prizonieri inamici și folosindu-i drept scuturi umane, adoptând idei noi, tehnici și instrumente de la cei cuceriți, în special în angajarea trupelor musulmane și a inginerilor chinezi. Un alt standard tactic al armatei mongole a fost practicat în mod obișnuit, și anume acela de a se retrage, prefăcut, pentru a sparge formațiunile inamice și pentru a atrage inamici în grupuri mici, departe de grupul mai mare și a apăra poziția pentru ambuscadă și contraatac. Un alt aspect important militar în organizarea lui Genghis Khan a fost cel legat de comunicații și de aprovizionare printr-o rută sau iam, adoptând și adaptând de la chinezi modelele anterioare. Genghis Khan a dedicat o atenție deosebită acestui lucru pentru a accelera culegerea de informații militare și comunicate oficiale. În acest scop, s-a ținut legătura între mai multe stații, asemănătoare celor de poștă. Celebrul Anda, jurământ de frăție de sânge, devotament și loialitate absolută, devine un fel de cetățenie civică modernă bazată pe alegere personală și angajament. Această legătură a devenit o metaforă pentru noul tip de comunitate printre adepții lui Temujin, care ar domina în cele din urmă ca bază a unității în cadrul Imperiului Mongol. Thank you. contrar credinței populare, Genghis Khan nu a cucerit toate domeniile din Imperiul Mongol. La momentul morții sale, Imperiul Mongol se întindea de la Marea Caspică la Marea Japoniei. Expansiunea a continuat pentru o generație sau mai mult după moartea lui Genghis Khan în 1227. Sub succesorul lui, Ögedei, viteza de expansiune a atins apogeul. Armatele mongole și-au împins forțele până în Persia, au terminat dinastia Chachi și rămășițele Imperiului Khwarezmid și au intrat în conflict cu Imperiul dinastiei Song din China, începând un război care avea să dureze până în 1279 și care s-a încheiat cu controlul obținut de către mongoli asupra întregii Chine. Ei au ajuns și în Rusia și Europa de Est. Percepțiile și părerile sunt profund împărțite în ceea ce privește figura lui Genghis Khan. Mongolii și triburile stepei îl vedeau ca pe un personaj pozitiv, chinezii și alții îl vedeau ca pe un uzurpator, un tiran crud și nemilos. Din punct de vedere pozitiv, Genghis Khan este creditat cu aducerea drumului de mătase sub un mediu politic coerent. Acest lucru a permis creșterea comunicării și schimburilor comerciale între Vest, Orientul Mijlociu și Asia, extinzând astfel orizonturile celor trei domenii culturale. Unii istorici au remarcat că Genghis Khan a instituit anumite niveluri de meritocrație în timpul domniei sale, a fost tolerant cu diferite religii și a explicat politica sa în mod clar la toți soldații. În Turcia, Genghis Khan este privit ca un mare lider militar. În Mongolia este adorat de secole și este considerat un simbol al culturii mongole. De asemenea, în timpul perioadei comuniste a fost văzut ca un simbol, un element unificator. În timpul Republicii Populare din anii 90, cultul lui a reînviat, devenind figura centrală a identității naționale mongole. Locuitorii se autoproclamă fiii lui Genghis Khan și îl privesc ca pe un părinte spiritual, în special cei din generațiile tinere. Și s-ar putea să fie ceva mai mult adevăr aici. Cercetătorii au dezvăluit în urma unor studii genetice că linia lui Genghis Khan este prezentă la 8% dintre mongoli, aproape 0,5% din populația lumii. În schimb, partea negativă, cea legată de cruzimea lui, de genocid, pune adesea în umbră partea pozitivă. Chinezii nu îl văd cu ochi prea buni, deși nu a cucerit niciodată întreaga China, nepotul său, Kublai Khan, întregește această ispravă și stabilește dinastia Yuan, care mai târziu va unifica întreaga China. De asemenea, literatura și arta chineză îl edifică pe Genghis ca pe un mare geniu militar și lider politic. În Orientul Mijlociu și Iran este văzut ca un despot criminal și destructiv, care a cauzat haos în regiune. Marile invazii și asedii asupra orașelor precum Bagdad, Samarkand, Urgenj, Kiev, Vladimir s-au încheiat cu genocide, regiuni distruse, pagube inimaginabile, țări ruinate. După înregistrările istoricului persan historian Rashid al-Din Hamadani, mongolii au ucis peste 700.000 de oameni în Merv și mai mult de 1.000.000 în Nishapur. Întreaga populație a Persiei e posibil să fi scăzut de la 2.500.000 la 250.000 ca rezultat al politicilor de exterminare în masă, sclavie și înfometare. Se pare că Iranul a fost cel mai afectat din punct de vedere al pierderilor de vieți omenești. De asemenea, în Rusia, Coreea, China, Ucraina, Polonia, Ungaria, Genghis Khan și regimul său sunt făcuți responsabili pentru distrugeri și alte războaie care au decimat populația. Însă nu încape îndoială că, în pofida acestor cifre și statistici mai mult sau mai puțin reale, Genghis Khan a avut dușmani atunci, la fel cum are și acum. Omul istoric și legenda se împletesc pentru că au dat naștere din stepa asiatică unuia dintre cele mai puternice și temute imperii văzute vreodată.
Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Lipsită de orice rod, o noapte negurată, ce nu cunoaște frântă, din chinul tău amar, din viața de o sândă, din moartea pe calvar. Veșnicii pot.